Radė, radė. Šiandien noriu pakalbėti apie mantras. Trumpai tokį va patyrimą, pamąstymą. Kad mantras jas įveda į erdvę. Įveda į erdvę. Atrodo, atsisėdi, užsimerki ir ką tu gali ten matyti, tamsą, taip. Bet jeigu mantrą kartoji, tai ta mantra įveda tave į vidinę erdvę, į vidinį pasaulį. Kažkokio tai būdu garsas tave įveda į erdvę. Ir neveltui kartuojant mantras sąmonė, jinai kaip pradžiai atsitraukinėja nuo kūno. Ir po to ta sąmonė, kaip čia pasakyti, pradeda fiksuoti kitas realybės, kitas erdvės, yra kūno erdvė, yra trimatė erdvė, taip. Mes funkcionuojam ir mes randamės va šitoje erdvėje, trimatė erdvėje, aukštis, plotis, ilgis. Ir matom tam tikras spalvas, užčiapiam objektus. Bet kartuojant mantrą, sąmonė išeina į kitokias erdves, kuriuose tų matmenų yra daugiau. Arba jinai gali išeiti tą pačią trimatę erdvę, bet to erdvėj mes matom tai, ko mes nematom vat, savo erdvėj. To ir dviejai gali matyti subtilius kūrinius, Radas ir Krišnos subtilius kūrinius, subtilias sistemas, pavyzdžiui, gyvybinė energija ir jos tiekmė, subtilų kūną, čakras, matyti subtilias spalvas, subtilius garsus girdėti, subtilius kvapus užuost. Mantra taip pat leidžia matyti kiaurai šitą grubę materiją. Gali matyti savo kaukolę, savo organus užsimerkęs. Tai vat mantra atveria ir aukštesnės realybės, kaip sako, aukštesnės erdvės. Tebūnėtų trimatėj sąmoniai žiūri į tas aukštesnės erdvės, aukštesnius pasaulius. Sadaka, baktas gali matyti į aukštesnės būtybės, bet matyti trimatėje sistemoje, tai yra jos turės aukštį, plotį, gylį. Ir, bet tai bus jau kita erdvė, į kurią tu negali prasibrauti ir net ir su galingiausiais teleskopais. Nes per tas galingiausius teleskopus žmogus žiūri su savo grubiom akim. O mantra meditacija vyksta užmerktom akim. Mūsų kaktos srity yra pats galingiausias teleskopas, koks tai gali būti. Ir niekados nieks nesukurs galingesnio. Šitą agija čakrą trečioje akis turi gebėjimą matyti beleką materialiam pasaulyje. O dvasinis kūnas turi gebėjimą matyti už šitos visatos ribų. Kitaip sakant, realiai potencialas yra toks, kad žmogus kartodamas mantras, kaip šalutinis poveikis pasiaktyvizuojasi agija čakrą, ne tai, kad aktyvizuojasi, bet, sakykim, nežinau to žodžio, kaip pavadinti, ta trečioji akis, sakykim, vystosi ir žmogus gali matyti tikrai daugiau negu bet koks teleskopas ir daug ryškiau. Ir kuo jinai labiau vystosi, tuo toliau jisai gali matyti objektus, kurie yra labai labai toli už milijonų kilometrų. Nekalbu apie ateitį, ateities matymą, tai yra matyti laike ir matyti atstume, matyti tai, kas yra už milijonų kilometrų, milijardų kilometrų. Va, ir tai vyksta mantros dėka, garso dėka, kaip garsas susijęs su šita mūsų struktūra, su šitais čakrom. Čia yra tik pats kuriejas, gali pasakyti, yra labai sudėtinga, bet mantros tai daro. Mantros taipogi, kas veda į sielą ir jeigu žmogus turi gavęs išmokytojo dvasinį kūną, informaciją apie dvasinį kūną, mantra, jinai padeda vis labiau ir labiau patirti savo dvasinį kūną ir to dvasinio kūno galimybės. Dvasinis kūnas ves tave, su dvasiniu kūnu tu gali pažvelgti ir girdėti ir matyti ir jausti paviršius ir kvapus dvasinės erdvės. Tai kitaip sakant, mantra, garsas, dvasinis garsas, jis vis tiek tau padės užčiuopti dvasinę erdvę, dvasinę realybę. Ir visa tai vyks tau užsimerkus, sakykim, ir šalia esantis žmogus visiškai to nepastebės. Ir jeigu vienam kambarį sėdi žmogus, jis gali sėdėti tuo metu dvasiniam pasaulį, o kitas sėdės ir sėdės Facebook'e. Iš viso elektroniniai realybėj. Tarp jų bus milijardai kilometrų. Nežinau net, kokiais šie skaičiais galima pavadinti, kiek čia tų kilometrų. Bet tarp jų bus baisus atstumas, nors iš šono jie bus tam pačiam kambarį ir sėdės pažintram aukštę ant grindų. Vat kur yra visa mistika. Ir kada nuvažiuoji į šventą žemę ir šventą vietą ir šitas šventoj vietoj tu matai, sėdi kažkoks sadu, medituoja. Iš kur tu žinai, kur jis realiai dabar yra? Tu tai esi čia, o kur jis yra, tu nežinai. Nes tu nematai jo dvasinio kūno. Ne tai, kad jis būtų išskridęs, bet šitos erdvės, šitie pasauliai, jie nėra atskirti kilometrais. Tu gali bet kurį pasaulį papult iš šito taško. Tai nėra taip, kad pas mus va, tai į pirmas aukštas, antras aukštas, penktas aukštas, 58 aukštas, tiek metro aukštie, tiek metro aukštie, va, kaip į bokštą. Ne, tai nėra lipimas bokštų. Šitoje pasaulyje, 14 pasaulių šitoje visatoje, po to pasaulyje už visatos ribų, į juos gali patekti iš bet kurio taško. Fiziškai žiūrint, tavo kūnas gali bet kur sėdėti, kad ir po vandeniu Baltijos jūroj, ir tu vis tiek gali patekti į Goloką, ar į Brahma Loką, ar dar kažkur. Tokia kūrinė, kaip tai yra surėti, tai yra ne man atsakinėti, bet tai yra faktas, šastra taip rašo. Ir netgi žmogus, kuris būna šalia to žmogaus, kuris tuo metu įėjęs į kitas realybės, jisai gali jausti kažką, pajaust, kad čia yra iš to žmogaus sklinda energija. Kažkokia, reiškia, prisilies prie to. Bet jis nepamatys to, ką va šitas žmogus mato savo meditacijai dėka mantros, dėka garso. Ir dėl to yra vaišnavo tradicijai garsą, perduoti šventą garsą yra pats svarbiausias dalykas. Ir tai yra raktas į sėkmę, jeigu tu gauni mantrą iš realizuoto dvasinio mokytojo. Vėl ir vėl ir vėl ir vėl kartodamas tą patį garsą, tą pačią mantrą, tu vis labiau ir labiau išlukštensi jos jėgą, jos galybę, tos mantros, jinai vis labiau ir labiau potenciją duos savo, tą mantrą. Ir kuo tu labiau patobulėsi tos mantros kartojime, va tos konkrečiai, kurią gavai iš dvasinio mokyto, tuo tau daugiau apart bakti, tau dar daugiau atsivers ir kitų dalykų. Dėl to mantrai yra deimantai, kuriuos mes nešiojam. Mantros netims joks politikas, jokia ekonominė padėtis, jokie globalistai, niekas. Mantra yra įdėta į tave, šventinė, reiškia, per dikšą, jinai yra perdodama ir jos niekas nepaims iš tavęs, niekas tavęs neužblokos, neužkodos, jos amžinai, tos mantros egzistuoja. Ir jeigu guru perdoda mantrą, tavo, kaip pasakyti, tavo vidui, tavo esačiai, tavo dvasiniai sielai jisai perdoda iš tikrųjų. Tai nieks iš tavęs ir netims ir ta mantra vibruojant, metai po metų, jinai vis, kaip sakyti, daugiau ir daugiau jėgos duoda. Čia tas pats, kaip tau duoda kardą ir tu pirmais metais su kardu gali vienus dalykus padaryti, bet, pavyzdžiui, po 10 metų tu jau dar gali daugiau padaryti. O jau po 100 metų ar po 10 gyvenimų tu su kardu gali beleką daryti. Tai jis tampa kaip tavo antrą ranką. Tas pats kardas, tas pats instrumentas. Tavo profesionalėjant, tu visu juo gali daugiau ir daugiau padaryti. Taip pat ir su teptuku. Pirmais metais tu teplioji ir tu negali nupiešti normaliai paveikslą. Po 10, po 20 metų tu jau gali piešti, nu, idealiai formas išgauti su to pačiu teptuku ir su tais pačiais dažais. Nekalbu jau apie 20 gyvenimų, nes būna juk dailininkai gimsta nuo mažens, iš karto tapo, vos netobulai ir jų paveikslai brangus. Tai yra dailininkai, kurie gyvenimas po gyvenimo poliravo savo meną, kaip pasakyti, gilinosi savo meną. Yra mokslininkai vaikai, kurie 9 klasė jau studento kursą gali praeiti. Tai jie jau praeituose gyvenimuose tuos dalykus darė. Tai taip pat su mantromi. Žmogus kartoja mantrą ir kitas žmogus kartoja mantrą. Vien sadaka kartodamas mantrą, jisai užčiuopia dvasinį pasaulį, kitas sadaka kartodamas mantrą gausi krapšto ir masto apie darbus, kurie bus už 2 valandų. Vai viskas. Ta pačia mantra vibruoja, bet viens vibruoja profesionalas, kits vibruoja pradedantis. Ir prieš, kaip Gopa Kumaras keliavo į dvasinį pasaulį, sukeliavo per visatą. Jį vedė į kitas realybės, vat ką aš noriu pasakyti, į kitas realybės. Ir jisai susipažino su tom kitom realybėm. Tai lygiai taip pat mes, kai atsisėdami, užsimerkiam. Ir jeigu mes sugebam protą atitraukti stipriai nuo objektų ir sukoncentruoti vis stipriau ir stipriau į mantrą, mūsų sąmonė pradeda fiksuoti kitas realybės. Pati mantra atveria kitas realybės. Mes keliaujam ir po to grįžtam, atsikeliam, einam valgyti ir vėl sąmonė į kūną susitelkia. Bet pats principas, va, toks buvo pamąstymas, kad garsas kažkokiu būdu sugeba tave nešt per visatą. Ir dėka garso tu sugebi keliauti. Pradinė ta kelionė prasideda tada, kada tu pradėjai jausti, kad yra kokoso riešutas ir yra kevalas riešuto. Ir žinom, kai prinoksta kokoso riešutas, tu gali jį judint ir tas vidui pats riešutas, jis atšoka nuo kevalo ir jis vidui juda. Taip ir čia va, tas riešutas kokoso, tai yra tavo kūnas. Ir kai tu atšoki nuo to, nu, kaip pasakyti, nuo to riešuto, tu pradėjai jausti dar kitą apvalkalą, tai yra ta ruda kokoso, kiauta, nuo kurio tas kiautas yra atšokęs nuo, sakykim, nuo to riešuto, ar riešutas nuo to kiauto, nesvarbu, bet jis yra atšokęs, atsiskyręs. Arba galima atvirkščiai sakyti, tas kiautas, vat, rudas, yra kūnas, o tas riešutas, tinkt, kad šoka nuo kūno, yra tavo subtilus kūnas. Ir tu junti va tuos dalykus, tai prasideda taip kelionė. Tu junti, kad ten juda kažkokie žandikauliai ir akis, obuliai akių, bet tu ne tai esi, tu sėdi, tu esi kažkas daugiau. Ir po to yra tam subtiliam kūnės sluoksniai, per kuriuos tavo sąmonė eina, išsitapatina iš subtilaus kūno ir turi susitelkti dvasinį kūną. Tai va tiem procesam vykstant, čia sakykim, kas liečia kūnus, o kas liečia kitas erdves, kitas planetarinės sistemas, irgi tas pats vyksta. Žemė, po to kiti regionai, tu tarsi išeidinėjai. Bet kad tos dalykus matytų, sąmonė bent jau nuo grubaus kūno turi tikrai stipriai atsiplėšti, bent jau į subtilų kūną būtų susitelkus, kad matyt. Nes kai sąmonė atsijungia nuo grubaus kūno, susitelkia į subtilų kūną, nu, tu pradedi tarsi su subtilaus kūno rega, klausa, užčiuop šitą pasaulį. Tu atsijungi nuo šitų akies obolių, jo, kurie va mato, nes jie yra užmerkti. Ir subtilus kūnas juk turi savo regą, savo regos jūslę. Ir ta regos jūslė, jinai reiškiasi per grubaus kūno akis. Subtilaus kūno klausos jūslė reiškiasi per grubaus kūno ausis, per jūslių organus. Dabar tu nuimk šitą grubų kūną su jūslių organais, tu vis tiek matysi, vis tiek girdėsi, vis tiek užuosi kvapus, liesi paviršius ir jausi skonius. Nes subtilus kūnas turi savo jūslės. Bet tai dar bus irgi pirštinės, per kurias tu čiupinėsi pasaulį, irgi akiniai, per kuriuos tu matysi pasaulį. Tai nėra dar dvasinio kūno rega. Bet jau su subtilaus kūno rega klausa, tu gali keliauti po kitas erdves kitas pasaulius. Priklausomai nuo to, kiek tau leidžia pusdėvi ir paramatma. Tai va tie dalykai, jie paraleliai vyksta ir nori tu jų ar nenori. Aišku, kai baktas susitelkia į Goloką Vrindavaną, jam gali tu tie dalykai ir nevykti, gali ir vykti čia kiekvienam individualiai. Bet faktas, kad iš šitos visatos, per šitą visatą vyksta kelionė. Ir jeigu grubus kūnas gali susipažinti su grube erdvė, tu užlipi į kalną ir tu matai, kas yra, sakykime, debesų lygi virš debesų, ar ten žemiau debesų, tu žiūri, va, tenais į priekį miestai, kažkokie tai ežerai, upės, ar tenais plynės, reiškia, miškai. Tu žiūri, va, su savo akim, va, ir po to akis jau ten nebemato, kažkiek kilometrų į priekį nebemato, ausis nebegirdi. Tai lygiai taip pat su subtiliu kūnu, tu ne ant kalno gali užlipti, bet tu gali kilti milijonais kilometrų į viršų ir apžiūrinėti visatą, kaip nuo kalno. Nu. O su dvasiniu kūnu tu kyli dvasinį pasaulį ir ten funkcionuoji. Ir viską daro mantra. Vienas garsas, vat viena mantra, jin viską daro. Tai galima įsivaizduoti, kas yra tas garsas. Tai yra viskas, ką mes turim realiai. Garsas ir karoliukai. Ir reiškia, tame garse yra pats kūrėjas. Tas garsas yra pats kūrėjas. Ir tiek, kiek tau kūrėjas per tą garsą, tiek, kiek Radha ir Krishna savo garsiniai formui tau atsiskleidžia, tiek galių tu ir gauni. Kiek jie tau, nes mes bendravom su jais per garsą, reiškia, Radha ir Krishna yra garse. Mes tariam garsą ir su jais bendraujam. Ir jeigu jie nori tau duoti kažkokį pažinimą, jie duos, bet kokiu atveju tu per garsą, bendraudamas su jais, tu keliesi kitą realybę. Ir mes skaitom sidas, kurie tobulai tą garsą ištarė, su švaria širdim, jie toj realybėj iškart ir atsiranda. Iškart žaidimuose atsiranda Rados ir Krišnos. Ir jiem nesiskiria tas garsas nuo Rados ir Krišnos pavidalų ir žaidimų. Viskas yra viena. Ir jie mato tos žaidimus ir patys dalyvauja su savo dvasiniu kūnu meditacijoje tose žaidimuose. Ir tai yra realybė. Tai duoda garsas, bet tai yra, sakykime, profesoriaus lygmuo Sidus, kuris tobulai per daug gyvenimų sugebėjo ištartą mantrą, tą pačią mantrą, milijonus kartų tarė ir sugebėjo dėka gūrų malonės ir Radas ir Krišnos malonės, kitų vaišnavų malonės, šventų vietų malonės, surinko tiek tos malonės, kai sugebėjo ištart. Dėl to ir sakoma, tobulai ištarus vieną šventą vardą, visos nuodėmės yra supleška kaip pelenai. Taip, bet kad tu ištartum, tai yra širdim, kiek reikia gyvenimų padirbėti ir kiek reikia palaiminimo susirinkti. Tai vat man buvo tas pamąstymas toksai ir patyrimai ir pamąstymai, kad kiekvieną kartą medituojant, išeinant į kažkokias erdvės, tu vis susipažįsti su tos subtilią realybę ir ar kažkiek dvasinio pasaulio prisilieti kažką tai šešėlius ir reiškia kažkokius. Tave garsas veda ir tas garsas jisai, kaip ir dariau namyra, šia atsiskleidžia priklausomai nuo to, kiek tu su šito realybė esi harmoningas, mylintis, draugiškas. Jeigu tu skriaudi šitą realybę gyvenančias būtybės, tau tas garsas neduoda. nei skonio, nei tu kažką patiri labai, tiesiog tarsi prisivėręs, tu vibruoji, bet taip pat kaip vat vatą valgytum. Tad to reiks stengtis, jeigu kažką įskaudinam, atsiprašyti ir stengtis elgtis gražiai su kūriniais. Tai vat ką aš tom įrašu noriu pasakyti, kad skirkim laiko kasdieną garsui, šventam garsui, šventai mantrai, šventai maldai ir sėskim medituoti taip, kad mes panirtume. Nes jeigu tu nepanyri, nu, nėra patrauklus tas procesas, tu ir patirčių negauni. Religinių ar ir tokių mistinių patirčių tu negauni, nu, nėra to skonio. Ten vaikštint, pirmin, atgal, fotelį kažkur, viskas gerai, viskas veikia, bet tu turi panirti. Geriausia, tai vis tiek jau treniruota tą kūną, sėstis į lotos, nu, sėstis ant žemės, turėti specialią vietą, pasidedi šitą Vilnos gabaliuką ir kažkokią paduškėlę, sėdi ir medituoji tol, kol tikrai tas protas tikrai, jisai pradeda atsijunginėti, jis pradeda nebemastyti apie tą žmogą, apie na žmogą, apie tą veiklą, apie kitą veiklą, apie jis tiesiog, ir vat kai jisai protas nurimsta, tai tam gali užtrukti ir valandą, tai gali užtrukti ir 2 valandas. Bet tiek jis nurimsta, iškart prasideda ir skonis atsiranda, nes tai jau dėmesingas tampi. Ir kažkokios kitų erdvių pojūčiai atsiranda, gal ir kitų būtybių. Bet čia mes ne dėl to kartuojam. Mes kartuojam tas protas, kad nurimtų. Mes norim tam, kad patenkint labiau radą ir Krišną, bet kaip šalutinis poveikis, kuris mane labai įkvėpė, tai atsiranda va šitie kažkokie tai ekstrasensoriniai patyrimai ir tu, nu, kaip be būtų, mes toj konservų dėžutėje uždaryti mums jų reikia, mes, nu, turim patirti abiškį kitokią realybę, negu mes ją matom. Ir jie įkvėpė, ir tai įkvėpė irgi. Tai neužpildo sielos tie mistiniai patarimai, tikrai ne, bet jie labai praplečia suvokimą realybės ir pasaulio pajautimą, duoda kitą. Ir kuo tu daugiau tas būsinas išgyveni, tuo tu pato ir nekartodamas mantras jau gali ir subtiliau pažiūrėti, ir subtiliau paklausyti, tavo jūslės išsubtilėja. Tu klausai žmogaus balsą ir tu daugiau girdi, negu jisai sako. Tu žiūri žmogaus veidą ir tu matai daugiau, negu jo veidas rodo. Ir taip toliau. Tai pats principas yra, kad tu subtiliai, tavo subtilus kūnas, jos jūslės subtilėja, švarėja. Nes jūslės, kai yra švarios, jos yra labai galingos. Akis gali matyti ateitį, praeitį, dabartį. Net ir dabartį akis mato. Tai yra, tu matai nekreivai, stovi žmogus kažką šneka ir dabar, ir tu matai teisingai. Tau jis gali pūsti arabus, galvot, kad bandyt tave įtikinėti, bet tu matai, kai jis tau meluoja, arba tu matai, kad jisai kompleksuoja ar dar kažkas. Daugiau matai, taip, tu valgai maistą, tu daugiau jauti. Jauti ir minti žmogaus, kurios dėtos tą maistą, taip toliau. Jūslės subtilėja. Taip. Ir tai čia šalutiniai poveikiai, o pagrindinis tau skonis atsiranda. Tai tu mato Radha Krishna, kad tu stengiasi, tau protas aprimo ir tu su jais nori bendrauti, tu skiri jiem laiką ir eina į tave kontaktą, tu gauni Radhos ir Krishnos patyrimą. O ten bet koks kontaktas saldumas ir užpildo sielą, bet tam reikia atsidėti. Ir vat žmonės dažnai atie nori tų aukštų dalykų, nesumokėdami kainos. Čia net ir šiam gyvenime, net ir šiai realybėje, jeigu tu nori kažko tai įmantraus džiaugsmo, tu turi sumokėti, tu nori kažkur gerai pailsėti, taip, šiltuose kraštuose, kur tikrai geras oras, švelnus mėliukas, šiltas vanduo, skanus maistas šviežias, tu turi sumokėti. Ir ten pabūsi. Tai vat, tu nori kažkokių ekskluzyvinių patirčių, šokti nuo lyno, skristi parasparniu, arba šokti su parašiutu, arba nuėti į kalnelius, arba pakopinėti kalnais, tu vis tiek sumokės, turi investuoti tai. Tai lygiai taip pat, jeigu tu nori kažkokių tai gilių dvasinių patirčių, nu, tu turi tai investuoti, o jos uždyka nemėtomos. O investuotojai nieko nekainuoja, kainuoja tik tai tavo pastangos laikas, tu sėdi ir telefoną nebežiūri ir dedikuoji savo laiką, savo protą, savo kūną, atiduodi tai maldai savo širdį, sielą, sakykime, maldai atiduodi ir tu už tai esi apdovanojamas. Bet jeigu žmogus to nedaro, jeigu jo protą nešioja kiti dalykai, jeigu jam yra maloniau kiti dalykai, jis to ir negauna. Ir kol jisai neatsivalgo tų išorinių dalykų, tol jis nesėda gilesnėje meditacijoje. Gilesnėje meditacijoje sėdė žmonės, kurie jau atsivalgė išorinių juslinių džiaugsmų. Jie žino, ai, nei iš ten eisiu, nei iš ten darysiu, nei ką, gerai palauks tas darbas, dabar aš noriu pakartoti, aš noriu eiti giliau, noriu užsipildyti savo sielą, tai dvasinė energija. Tai va tada, tada ir laikrodžių nežiūri ir ta kažkas sakyto, kaip šeimo žmonėms. Šeimo žmonės, kai nori, pasidaro laiką. Bet koks žmogus randa laiko seksui visą laiką, bet koks žmogus randa laiko pavalgyti, pamiegoti, bet koks žmogus randa laiko pinigus uždarbinę, ta prasme, arba pabendrauti su savo mylimąja ar mylimuoju ar vaikais. Kai nori, žmogus randa. Čia nėra pasiaiškinimo, kad nėra laiko. Čia tu pats tą laiką ir dėliojas. Viskas. Čia visi užimti, visi turi reikalų, visi turi savo problemų ir bėdų, bet jeigu tu nori, tu susėsi. Ir labai geros dienos yra kadašiai ir šventės, kada tu tikrai gali atsisėsti ir eina ten, nu, tikrai pagalbinė energija, kad tu giliau panirtum ir bonusai ir skonis kažkoks atsiranda ir tau lengviau koncentruotis. Tai vat nirkim su mantra ir mantra tikrai atvers kitas realybės. Gali atverti šios žemės realybę, kitų planetarinių sistemų realybės, golokos realybę, nežinau kaip ten kur kas bus, bet jos tikrai atveria, garsas atveria kitą realybę. Bet mes turim su tuo garsu pabūt. Ir jį labai įsiklausyt ir koncentruotai tart. O tam reikia laiko. Dėl to, kai sėdame į meditaciją, skirkim tam laiko. Radė, radė.